افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعمل بيها. وبافتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها.
من غيري عيشة تخاف عليه.